Hristos Vaskrse, poštovani slušalci. U našoj stalnoj rubrici Sveto mesto, koju realizujemo po knjizi Nova Tomića, Svetilišta i nadališta, čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba, a koju je objavila izdavačka kuća Laguna, danas govorimo o svetinjama naše Srpske pravoslavne crkve na teritoriji Bugarske i govorimo o crkvi Svete Nedelje, hramu Svetog Kralja, u kojoj se nalaze mošti Svetog Kralja Milutina. U glavnom gradu Bugarske u crkvi Svete Nedelje, za koju se ne zna kada je sagrađena, ali se prvi put pominje 1578. počiva velika srpska svetinja, mošti Svetog Kralja Milutina, koji je istovremeno i bugarski svetac. Srpska pravoslavna crkva svetkuje ga 12. novembra, a Bugarska 30. oktobra započinje Novo Tomić. Kralj Milutin Nemanjić, vladarskim imenom Stefan Uroš II., koji je vladao od 1253. do 1321. odnosno živeo i vlada u tom periodu, umro je u Nerodimlju kod Urošeca, a sahranjen je u svojoj zadužbini manastiru Banjskoj. Ali njegovi zemlje staci nisu počivali u miru. Bande pljačkaša napadale su čak i povorku koja je prenosila Milutinovo telo u njegovu zadužbinu, a kada su Turci zavladali tim prostorima, odmah posle Kosovske bitke, kraljevo neistrulalo telo preneseno je najpre u Trepču, pa na kraju u Sofiju. U bugarskoj prestonici Milutin je sahranjen po treći put, u najstarijem hramu Svetog Đorđa, ali kada su Turci ovu crkvu pretvorili u džamiju, prenesen je u novu mitropolijsku crkvu Svete Marine. Zatim je posle razornog zemljotresa, još uvek u potpunosti očuvano kraljevo telo, dobilo novo i za sada poslednje počivalište u crkvi Svete Nedelje, koja se nalazi u centru Sofije na samo stotinak metara od rezidencije predsednika Bugarske. Ni na ovom mestu on nije počivao sasvim u miru. Za vreme turske vladavine crkva je rušena više puta, da bi do temelja izgorela u velikom požaru 1863. godine. Carigradska porta je, što je zanimljivo, dozvolila da se na istom mestu podigne novi hram koji je po svetinji koja je tu čuvana dobio novo ime – Crkva Svetoga Kralja. No i ona je još jednom razorena. Za vreme venčanja jednog člana bugarske carske porodice, 16. aprila 1925. godine, eksploziju su u nju pometnuli bugarski komunisti. Opet je obnovljena 1935. godine, a tada je vraćeno staro ime, pa se danas zove Crkva Svete Nedelje, ali je narod i dalje radije naziva po Svetom Kralju. I posle svih ovih nedaća mošti kralja Milutina ostale su gotovo cele. Danas na njima nedostaje glava i desna ruka. Bugarski pravoslavni vernici obeležavaju Svečev dan još od 1460. godine. Svakog 29. i 30. oktobra mošti se vide iz lepo izrezbarenog ćivota iznose u oltar gde se održava bdenije. Tom prilikom se preoblače, a belo platno na kojima su ležale seče se na komadiće i deli narodu za zdravlje i iscelenje bolesnih. Vernici se mole kraj moštiju ostavljajući odeću sa nadom da će im svetac pomoći da savladaju sve životne nedaće.